Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Øen Vorsø i Horsens Fjord er for mig sådan et forjættet sted. Et forjættet land. Måske fordi jeg aldrig har besøgt øen selv. Og måske fordi jeg samtidig ved, at det er et af de få områder i Danmark, hvor naturen får lov til at passe sig selv. Jeg ved også, at der bor en opsynsmand på øen. Det er Jens Gregersen, som udover at være en garvet fugletæller, og en af de få, som gennem årene har forsvaret den udskældte skarv, også er en eminent akvarelmaler. I dag går feltreportagen derfor til Vorsø. Desværre uden mig, men så har jeg da min længsel intakt. Emil og Lærke møder Jens Gregersen for at tale om øen, fuglelivet og kunsten. I studiet her, der har jeg fået besøg af lektor emeritus Hans-Jørgen Frederiksen, og vi skal tale om naturen i kunsten. Langt fremme i slutningen af anden time af programmet, så fortsætter vi battlen fra sidste uges vildspor. Forskeren og de to organisationsformænd blev jo slet ikke færdige med at tale om de store dyr i dansk naturforvaltning. Men inden vi tager på reportage, så er det sådan i dag, at vi tager hul på den her snak om naturen i kunsten. Derfor vil jeg byde velkommen til dig, Hans-Jørgen Frederiksen, fra Institut for Kultur og Kommunikation ved Aarhus Universitet.
Tak for det.
Jeg tror måske, det vil være klogest, hvis jeg simpelthen lader dig selv forklare mig lidt om, hvad din forskning gennem livet er gået ud på, og hvordan det ligesom relaterer til den her samtale i dag om kunst og natur.
Ja, altså jeg har igen mange år været lektor i kunsthistorie på Aarhus Universitet, og det var det fag, jeg læste på universitetet tilbage i 70'erne. Og jeg vil sige, min vej ind i kunsten, i kunsthistorien, gik i første omgang via meget ældre kunst. Det var den, jeg følte noget for. Det var den, jeg synes, jeg forstod noget af. Og jeg synes, jeg havde større problemer med at fatte, hvad der var gang i nutidskunsten.
Så meget ældre kunst, hvor langt er vi tilbage så?
Altså principielt så langt tilbage, som vi kan komme, men det, jeg kom til at gøre mest ud af, det var den oldkristne kunst, den tidlige middelalder, senere middelalder, højmiddelalder. Og så har det sådan bevæget sig, den interesse er blevet der. Og det er det, jeg fortrinsvis har skrevet om, forsket i. Men jeg har brugt gennem de sidste 20-30 år mere og mere tid på nyere kunst.
Okay. Altså, og jeg skal jo straks afsløre, at jeg er sådan lidt en kunstanalfabet, så jeg kan tale meget længe om en naturoplevelse ude i et skovområde, men har det lidt vanskeligere med sådan et besøg på et kunstmuseum. Så jeg har snydt lidt i dag, ikke? Så jeg tænkte, hvordan skal jeg komme levende igennem det her? Så derfor har jeg simpelthen taget nogle prints med nogle kunstværker, som har gjort indtryk på mig, og og det giver jo en vis sikkerhed for, at jeg kan stille nogle relevante spørgsmål til dem. Men også fordi jeg virkelig er nysgerrig på, hvad kan man sige om den her relation mellem mennesker og natur, hvis man bruger kunsten som indgang, hvor mit liv det har jo handlet om at bruge naturen og naturforvaltningen som indgang. Og der er jo nogle fælles ting imellem kunsten og naturen, blandt andet at begge dele i en eller anden forstand er unødige. Altså, vi kan ikke rigtig spise dem, eller bruge dem til noget, eller sådan. Ikke før vi har dyrket det, eller kultiveret det, eller sådan noget.
Nej.
Så det, altså det første, jeg har taget med, det vil så bringe dig endnu længere tilbage. Så hvis vi kan tale om ældre kunst, så tror jeg, at det her det må tage prisen. Fordi det stammer fra en hule i Sydfrankrig, og det er mere end 30.000 år siden det er malet, viser kulstof 14-dateringerne. Og jeg ved ikke, om du kan, altså nu kan lytterne jo ikke se med desværre, men kan du sige lidt om, hvad det forestiller? Kan du se, hvad det forestiller?
Ja, altså set med mine i zoologisk sammenhæng amatørøjne, så er det en form for næsehorn.
Ja, det er det simpelthen.
Det er næsehorn.
Det er simpelthen. Så de har simpelthen malet næsehorn.
Ja.
Og altså udover, at det selvfølgelig er overraskende for en, at man kunne male næsehorn i Europa for 30.000 år siden. Det ville være overraskende for mange, men det kunne man altså. Det har været steppenæsehorn formodentlig. Det har været under den sidste istid, at de er blevet malet, de der næsehorn. Så er der jo en generel tendens til, at hvis man kigger ned i de der huler, og kigger på de der hulemalerier, der er blevet fundet næsten lige meget, hvor de er fundet i verden, så forestiller de alle sammen store dyr.
Mm.
Så, altså, kan man sige noget meningsfuldt om, hvorfor de ikke har malet solnedgange, eller erotiske billeder, eller et eller andet, hvorfor de har malet store dyr?
Ja, altså det hænger jo ganske givet sammen med, hvad formålet med at lave sådan nogle billeder har været for de mennesker. Mm. Og nu siger du jo ganske rigtigt, at det kunstsyn, vi i almindelighed promoverer, det er et, der siger, at kunst skal ikke, det har ikke nogen nytteværdi. Mm. Fordi har det det, så vil det være propaganda for eksempel, ja. Eller reklamebilleder.
Ja.
Det kan være fint nok og spændende. Det har bare ikke noget med kunst at gøre, fordi med kunst er der ikke et erklæret formål. Vel?
Præcis.
Og derfor kan man også godt bringe det spørgsmål ind i billedet i forbindelse med billeder som det her. Altså har de ikke et eller andet formål, når det ja. Kommer til stykket?
Ja.
Har de lavet det, fordi de ikke har kunnet lade være, fordi de har haft en kreativitet i sig, ja. Der bød dem at lave sådan nogle billeder? Eller er det en anachronistisk anskuelse? Mm. Er det ikke mere sandsynligt, at de har lavet disse billeder med henblik på en eller anden virkning, de skulle have? Mm. De er tydeligt vidnesbyrd om, hvordan disse folk, de her jægere, de har trænet øjne i at se på deres bytte.
Mm.
De har ikke trænet øjnene i at aflæse alle mulige aspekter af den natur, de gik ud i. Mm. Men de er jo gået ud med et bestemt formål for øje, så at sige. Ikke?
Mm.
Og med det samme formål for øje går jeg ud fra med flertallet af dem, der har forsket i de her ting, at de også har lavet billederne.
Mm.
At det er knyttet til deres forestillinger om den forestående jagt, hvordan de sikrer sig, at den kan falde heldigt ud.
Mm.
Hvordan de i en eller anden forstand holder sig i hvad skal vi sige, i passende forbindelse med de dyr, som ja. Er deres bytte.
Ja.
De tager noget fra naturen, og de har en fornemmelse af, at de skal give noget tilbage. Og det kender vi jo fra alle mulige kulturer, forskellige stadier, ikke?
Så det vil være rimeligt nok også at forestille sig, at der ligger en eller anden form for naturreligiositet, eller en eller anden fornemmelse af, at der er noget, en kraft i naturen, som man skal være i kontakt med, for at det hele giver mening? Eller?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Altså, der ligger en bevidsthed om, hvad det er, de er afhængige af.
Ja.
Det behøver de ikke tænke så meget over, det er en elementær erfaring.
Ja.
Og så tror jeg altså også, at der ligger en eller anden forestilling om, at de får bedre chancer for, at jagten går godt, når de begiver sig ud på den.
Ja.
Altså, de har måske udfoldet nogle ritualer ved disse her billeder.
Mm.
Og så forestiller man sig, at de formål med, hvilke disse ritualer er blevet udfoldet, de kan så føres over på jagten.
Ja, ja. Men se, så kunne jeg godt tænke mig at snuppe en mere her.
Og
men,
så vi... må jeg lige sige ja. Forresten, inden vi lige forlader det, at det er jo forbløffende tegninger.
Det er fantastisk.
Og da man fandt dem i sin tid, der var man jo sikker på, at det var en senere tids fake.
Ja.
Men så fandt man flere rundt omkring,
ja.
Og så blev det klart, at de er ældre datoer i dag, kan man så sige ja. Nogenlunde præcist, hvornår de er fra. Ikke? Men det, der er overraskende, det er jo deres høje grad af naturalisme.
Ja.
Men den omfatter ikke landskaberne, og det var det, du var ved at komme ind præcis. På før. Der er ikke disse omstændigheder til stede, de er fokuseret på dyret.
Ja. Jamen, det er jo næsten, altså, der er næsten perspektiv i det, eller næsten bevægelse, ikke? Man kan se, man kan fornemme, at hvis man nu har stået med en fakkel ned i den her ja. Godt, ikke, og har panoreret den hen over tablåerne her, så er det set ud, som om dyrene har bevæget sig.
Det er næsten en tegnefilmseffekt.
Ja, det er jeg lige ved.
Ja.
Nå, det næste her, den handler i den grad om, og nu er der kommet mennesker på maleriet, den handler jo i den grad om vores relation til naturen.
Ja.
Den er malet af en dansk kunstmaler, så den er fra 1800-tallet, jeg kan huske, om jeg skrev 1842 eller sådan noget, Hans Ole Brasen, og den forestiller, ja, hvad forestiller den egentlig?
Den forestiller syndefaldet, det vil sige en fortolkning af 1. Mosebogs beretning om Adam og Eva i Edens have,
yep.
Og hvordan årsagen til den elendighed, der siden udbredte sig i skaberværket, kan føres tilbage til den her ulydighed. Der består i, at Eva i første instans plukker frugten, fristet af slangene, som man ser ved siden af hende.
Mm-hmm.
De udgør næsten en helhed i billedet. Der er en direkte linje op igennem slangens krop og videre gennem Evas arme.
Ja.
Og så sidder Adam ved siden af og klar til at få æblet leveret videre.
Ja.
Og alle dyrene, repræsenterende alle dyrene, de er står udenom, og indtil videre så forholder de sig fredeligt og roligt selv løve ned og græs.
Ja.
Men i næste sekund, så er det slut, så ved den pludselig, hvad den har fået sine lange spidse tænder til.
Ja, det er jo meget skægt, fordi den har jo egentlig ikke spist af det, altså, det er som om, der er sådan en kaskadevirkning ved, at mennesket spiser af ja. Kunskabens træ der, fordi løven har jo ikke spist af.
Nej, det er jo også, altså, kan vi godt sige, den traditionelle fortolkning af syndefaldet i jødisk-kristent regi, at det ikke kun er et fald for disse to mennesker, men for hele skaberværket. Mm. At der kommer en uorden ind i kosmos. Ikke?
Så der var en fantastisk harmoni der, men nu er det slut. Fordi, ja. Men er det ikke samtidig, kunne man ikke argumentere for, at det er også lidt af starten på kunsthistorien, det her? Altså, fordi uden skelneevnen er det vel svært at lave kunst? Altså.
Jo, men på den anden side kan det mange gange være den, man eventuelt skal sætte lidt over styr af hensyn til det at forsøge at sanse rent. Altså, det kan være idealet, i hvert fald i mange former for kunst, at man ikke bringer tanken for voldsomt ind i foretagendet i første instans, men simpelthen lader sanserne mere eller mindre uhildet gøre deres erfaringer.
Men det synes jeg er interessant, fordi det lyder jo som om, at det er et kunstnerisk ideal, at kunstneren på en eller anden måde overgiver sig til naturen i sig selv.
Jamen, det er det i hvert fald en meget, meget stor del af kunsten. Og for mit eget vedkommende vil jeg godt våge at sige, at det er det i alle de former for kunst, som jeg føler mig decideret optaget af. Mm-hmm. Det handler om æstetik i det ords oprindelige græske betydning.
Som er
sansning, at sanse.
Og det er jo en naturlig proces, vi sanser. Det har vi gjort før Paradisets Have, og, ja. Og det ligger ligesom a priori tilgængeligt for os, ja. At vi kan sanse.
Det er rigtigt. Og derfor vil jeg også sige, at kunst handler før som nu ikke i så høj grad om at finde på noget. Det er ikke sådan en hittepåsomhed.
Men så bliver det konceptkunst.
Det gør det, ja. Og det kan i enkelte tilfælde være meget spændende, men for det meste, altså set med mine øjne, bliver det en lille smule banal. Mm. Derimod, den kunst, der bliver til efter nogle erfaringer, typisk af sansemæssig karakter, den har nogle muligheder. Man opfinder ikke.
Spændende. Det synes jeg, vi skal vende tilbage til, men nu kunne jeg godt tænke mig, at vi kommer ud til det forjættede land. Den lille ø i Horsens Fjord, som er helt overladt til Guds frie natur. Så lad os høre første del af reportagen med Lærke og Emil.
Det er mig, der er Lærke Sofie Glev, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skovgaard Brandtoft.
Vi står her på nordsiden af Horsens Fjord og kigger ud over et i dag ret lavvandet fjordområde. Man kan se masser af sandbund og måske lidt muslingebanker eller tang eller hvad det er, der ligger derude. Der går hættemåger rundt og lidt hvidklier, og man kan høre en gæresanger, der sidder og synger inde i krattet inde bag ved os. Lige herude, der ligger Vorsø, ude midt i Horsens Fjord. Vi står og kigger over på øen nu. Der skal vi over. Vi skal nemlig over og mødes med Jens Gregersen, som bor derovre. Og Jens, han er forfatter og maler og alt muligt andet. Og det skal vi over og høre en hel masse mere om. Og Jens, han er jo faktisk allerede kommet fra Vorsø herover på fastlandet, hvor vi står for at hente os i traktoren. Og hej Jens.
Hej, hej, velkommen.
Tak skal du have. Vi er meget spændt på at komme over og se din ø og høre om, hvad det er for et liv, du lever derovre, hvordan det er med kunst og natur.
Det kan ikke være en bedre dag end i dag, og stedet er faktisk allersmukkest nu her sidst i april. Fantastisk. Der er meget at se på i hvert fald.
Ja, men det er jo super. Ja. Det er jo rigtig, rigtig godt. Det glæder vi os til at komme over og se.
Der er mange mennesker, de kommer her til stranden for at se, at der kommer en traktor kørende i vandet. Og nu er det jo fuldstændig lavvand nu, og det er sådan lidt usædvanligt lavvand nu. Normalt er det jo sådan, at det er bare vanddækket, og så er der mange, der bliver lidt overrasket over, nej, kan man virkelig køre der? Og så kommer den her traktor, og de forventer, at det bliver dybere og dybere, det gør det så ikke. Men det er den måde, man kommer til øen på, sådan har det altid været. I gamle dage, der var det jo med hestevogn, og en anden periode, der var det en lokal smed, som syntes, det var sjovt at ombygge nogle lastbiler. Med sådan et understel, så de kunne køre i selv meget, meget høj vand. For der er jo grænser for, hvor meget vand man kan køre i med den der traktor, selvom det er en fin, stor Ford-traktor. Men så kan man selvfølgelig også sejle og vade, og jeg har været mange, mange gange til og fra øen i de 40 år, jeg er kommet der. Ja.
Men skal vi hoppe ombord i traktoren og komme derover?
Ja, lad os gøre det. Ja, fint.
Thank you.
sidder nu her på ladet af traktoren, som Jens han kører. Og kører herude midt i fjorden. Og som Jens også sagde, så er det altså ret lavvandet i dag. Men der er selvfølgelig det er lidt vand herude. Vi kan stadigvæk se, at der kommer lidt muslingebanker. Og Jens nævnte også, at det, når det humper lidt, så er det sandorme, der har gravet sig op ad sandet og ligger på bunden. Og der er sådan duftmæssigt en god blanding af os fra traktoren og lidt havlugt. Helt som det skal være. Lidt af gammel tang. Og fuglene flyver rundt omkring os. I dag der skal vi jo blandt andet tale om kunst og natur. Og det er jo ikke fordi vi ved sådan specielt meget om kunst, men noget af det Jens han er jo virkelig dygtig til, det er at gengive naturen eller bestemte arter på en måde, så man rent faktisk kan se nogle ret karakteristiske kendetegn. Og det kræver altså virkelig sin mand eller kvinde at kunne gengive naturen på sådan en ret naturlig måde, så det er til at genkende, hvis man ser det ude i virkeligheden. Og det er jo noget, som man bruger meget i forskellige bøger, blandt andet når man skal sidde og kigge på billeder af fugle og finde ud af, hvilken fugl man har fundet, eller hvad for en plante man har fundet. Så er der tit tegninger, og de er jo bare super vigtige for at kunne genkende. Fordi jo meget kan man se på et fotografi, men det, som man kan med en tegning, det er jo at finde de der kendetegn og få dem fremhævet på en måde, som gør, at den her ene tegning er ret generelt, og som man nemt kan genkende, uanset hvad for en plante man så står med, at det er lige præcis den art. Og der er jo masser af variation i naturen, så derfor så er det lidt vigtigt, at der er sådan et godt genkendeligt billede i de her bøger.
Ja, for mig, det er jo ikke sådan, det kan jeg jo lige så godt være ærlig at sige, det er ikke sindssygt meget, at man går op i kunst på den måde. Men derhjemme, der har vi faktisk et større udtræk af gamle fuglebøger, som har alle mulige forskellige håndmalede tegninger af fuglene. Og nogle af dem ligner mere eller mindre virkeligheden, men den der måde der at kunne gengive en fugl, eller hvad det nu kan være, det synes jeg er ret fascinerende. Og jeg har købt de der gamle bøger der i antikforretninger og på loppemarkedet og sådan noget, fordi jeg synes, de er virkelig, virkelig flotte. Og Europas fugle, den første, der kom fra et eller andet midt i 1900-tallet, eller hvornår den er fra, den har jeg også stået derhjemme i en eller anden laset udgave, fordi tegningerne er så fine, synes jeg. Så det synes jeg virkelig er virkelig er godt. Og så er der jo en af de bøger, jeg virkelig jævnligt bladrer i, hedder Arktisk Sommer. Og det er en bog, som Jens har skrevet og Jens har tegnet, som handler om Arktis og arktiske landskaber, arktiske fugle og ekspeditioner til Arktis og sådan noget. Det kan være, at Jens kan fortælle lidt mere om det. Den synes jeg virkelig er rigtig, rigtig flot, den bog. Ja. Ej, der er meget lyd her rundt omkring. Det er sådan et ret blandet lydbillede af, du nævnte jernspuren med de hurtige triller derinde, ikke? Og munken, der sidder herinde med de klare fløjtetoner og hurtige fløjtetoner. Ikke? Og så er der også kravefugle, man kan høre. Og
men det er sådan, flot, når man også har rødhalsen tidligere om morgenen, siger man, den er mere skælvende og fin. Altså, der er virkelig virvare. Og så har vi som baggrund rågerne, som sådan en helt lydkulisse hele tiden. Ja. Og rågerne har en ret stor koloni herovre, og tænker, hvad laver de ude på den her ø? Fordi de er jo langt væk fra føderessourcerne, og det gælder mange af de fugle, der yngler herude. For eksempel ringduen, som har en stor bestand på 50 par, de æder intet herude. De flyver selvfølgelig ind på agerjorden og finder korn der, eller frøting. Og det gør rågerne jo også. Ikke så meget frø, men også, nu er der lige en mark, der lige ved en jordbehandling herovre, den er fyldt med råger. Og det var blandt andet derfor, man ikke brød sig om rågerne. Man troede, de tog kornet, men de tager altså alle de der ting og sager, der kommer frem, altså billelarver og sådan noget, stangelvindslarver. Skarverne er jo også kendt for, de flyver ud på havet og fisker. Ja.
Men det kan være, at vi skal begive os lidt længere derindad.
Ja, nu skal vi videre, ja.
Ja.
Det er mig, der er Lærke Sofie Gleup, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skovgaard Brandtoft.
Vi har stillet os et lille stykke ind i skoven, og har jeg passeret forbi flere af de her skarvredder, og kan nu også høre rågekolonien her om bagved. Men det, vi også skal tale lidt om i dag, det er jo det her med kunsten og naturen. Og Jens, du er blevet rigtig glad for især at tegne fugle. Hvorfor er det lige blevet fuglene?
Ja, det er, fordi jeg meget tidligt interesserede mig for det, og jeg voksede op i et hjem, hvor hvor fugle og dyr var meget nærværende. Min far var jæger, og vi havde høns og sådan noget, så det var meget fremme. Så jeg tegnede fugle, og så havde jeg en bror, som var 9 år ældre end mig, som var meget på fugleture også. Han tegnede også. Han kom jo hjem med sådan nogle skitser og sådan, og det synes jeg var fantastisk spændende, at man kunne tage nogle steder hen og så tegne. Så det gjorde jeg også. Så. Og så begyndte jeg at tage på min egen ture, og gik min egen vej og havde mine forbilleder, altså inden for fugletegner og jagttegner og sådan noget. Det hele det er faktisk foregået i notesbøger, hvor jeg tegnede for mig selv, og så fundet ud af, når man tegner og laver noter i felten, specielt hvis man tegner, så husker man tingene meget bedre. Jeg har tegnet lige siden, altså systematisk fra fugleture, siden jeg var 10 år gammel, og jeg kan skælne alle ordene fra hinanden på en anden måde, tror jeg, eller det ved jeg. Og Ikke hver tur, ikke hver år er fuldstændig ens. Så det, der driver mig, det er, at der er heller ikke to forår, der er ens. Og det giver mig fantastisk meget. Når jeg så samtidig kan skrive om det, og udstille mine billeder osv., så er det mål jo faktisk nået. Og når vi taler om kunst, fuglekunst som sådan, så er det en historie for sig selv, fordi hvad er der været af, altså vi går tilbage til guldalderen, hvor malerne malede landskabet og også dyrene. Thomas Lundby for eksempel, som første gang tegnede en skrubtusse, det var der ikke nogen, der før havde gjort. Og fik succes med det. Siden kom Johannes Larsen, som var meget, meget anerkendt fuglemaler på et meget, meget højt plan. Og hver gang der kom andre, for en som Leif Ryding, som var fantastisk fugletegner og maler. Der sagde de bare i kunstverdenen, det er jo bare Johannes Larsen om igen, fordi det var nogle ender, og så er vi fremme ved det, jeg vil sige, det er, at for at have et publikum inden for det her, der er man nødt til at være folk som kender naturen, som kan se nuancerne i det og sådan noget. Det er ikke bare nogle ender, eller altså. Men det blev jo sådan med Johannes Larsen, at der skulle være fugle på hans billeder, for han var simpelthen fuglemaleren over alle malere. Så jeg har brugt det mere som, i og med at jeg jo er uddannet reklametegner, så har jeg lært, at når man tegner til, som det nu skal bruges, så derfor har jeg illustreret rigtig mange ting for andre og for myndigheder osv. Men det var ikke sjovt på nogen måde. For mig var det mere interessant at gå ud i naturen her på Vorsø og kigge på skarverne. Så jeg er kendt for, at når jeg skulle lave noget for andre, så lavede jeg det i sidste øjeblik, og så det ud derefter. Og det kan jeg så lægge bag mig nu, fordi det behøver jeg ikke mere, for jeg kan udgive mine egne bøger og bare komme ind i en gænge med det, som virkelig kører, kan man sige. Ja.
Noget af det, vi talte om på, mens vi kørte over, der talte vi lige om sådan vores forhold til naturen og kunsten, eller mest vores forhold til kunsten i virkeligheden, og det er jo så som så med det, men jeg nævnte blandt andet din arktisk sommerbog, som en bog, jeg jævnligt finder frem og kigger i, fordi der er det er jo ikke bare, han har sagt i anførselstegn, fuglene, der er jo virkelig også mange landskaber, og noget af det, som jeg synes er fascinerende ved den bog og ved mange andre, er når arterne kommer ind i en kontekst, hvor man kan se, de hører hjemme, og man kan mærke det på en eller anden måde. Det synes jeg virkelig er fascinerende.
Ja, men altså, det er jo også, altså det, jeg gerne ville, det var jo netop at sætte det ind i en sammenhæng, fuglen i landskabet på den måde. Når jeg nu tog til Arktis, så har det noget at gøre med, at jeg har aldrig rejst ret mange steder i verden, men når jeg har set alle de her vadefugle herude ved kysten, de islandske ryler og de små korsnæb og sådan, der har jeg altid ønsket at komme op og se dem i deres ynglemiljøer. Men det var der jo aldrig nogensinde tid til. Så kom jeg til Sagenberg i Nordøstgrønland i år 2000, og det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Jeg fik lavet så meget. Og så tænkte jeg, jamen det var det, men så kunne jeg gennem skavarbejdet, der kendte jeg jo nogle folk fra Holland, som arbejdede med gæs i Sibirien. Og så, da de så mine billeder fra Grønland, så inviterede de mig med derop, og så har jeg været der lige siden. Og det, som jo sådan set kendetegner det, du nu snakker om med den bog, er jo, at jeg kom nogle steder, og så har jeg i og med, at fuglelivet har jo selvfølgelig været centrale, men omgivelserne bliver meget, meget vigtige, når fuglelivet er stærkt. Så bliver en ruin af et hus lige pludselig interessant, fordi det giver en stemning, og så kommer man videre i, at man fortæller en historie, så kan man pludselig fortælle hele historien om Sibirien. Det bliver nærværende, når man kommer der igen noget, som virkelig er attraktivt, kan man sige. Fordi jeg har altid sagt, at jeg skal aldrig nogensinde i troberne eller noget som helst. Jeg behøver det ikke, men jeg ved at hvis jeg kommer det, så vil det være lige så interessant, måske mere interessant. Men der er altså en vis begrænsning. Der er jo mange, der siger, at vi vil gerne se det hele, og så rejser hele verden rundt, og det er også fint, hvis man har tid og mulighed for det. Men vi kom lidt væk fra det der med måden og den der måde at tegne på. Det er jo sådan, når man tegner og beskriver sine oplevelser, det er meget direkte, og der oplever jeg, at der er en stor interesse for de her ting, fordi man får noget foræret, man får nogle oplevelser foræret. Og selvom jeg går her i min notesbøger og tegner næsten de samme ting hver år, så er der en nuance på, og der opstår også nye vinkler på det hele tiden i relation til alt, hvad der sker, også af ændringer her på øen.
Har du fundet notesbogen?
Jamen, det var en, jeg havde i bilen der, fordi den lige var brugt til noget. Så det er jo ikke, fordi den er flere år gammel. Rå aflevering af noget, der typisk set ligner en aldrig færdiggjort idé. Og det er den lynhurtige skitse, der er stærk. Det er ikke det der broderede, som man kan lære, og alle kan lære. Det er en færdighed uden lige, det der med, at man kan lave en super fugleillustration. Det kan jeg ikke. Jo, kan godt lidt, men det er slet ikke op på det der plan, som Carl Christian for eksempel kan. Og det er jo sådan en forskellig indgang, man har til det. Ikke? Det er efter, hvilke forbilleder man har. Ja, det er vist noget, Jeppe Aakjær jeg har skrevet ikke om bumlærken. For bumlærken, det er jo ikke en folkelig fugl på nogen måde.
Kan du prøve at læse
det? Jamen, den er sådan lidt gammelmodig. Bumlærken, jeg ved ikke, om det er Jeppe Aakjær. Bumlærken sad hister her på ledstolperne og sendte sin klare revilje. Og det er fransk. Hvordan udtaler man det? Amor. Revejle, ja. Amundre morgen triller ud i den nyskabte dag. En bumlærke synger sin ørkentørre visestump fra toppen af en tjørn. Her sidder den så i en bynke. Og bynken, det er en meget smuk plante. Den er så ydmyg. Den har sådan en fin lille blomst her. I juli måned blomstrer de. Mm-hmm. Ja. Der er så et lærbillede af den. Men den er svær at lave i en skitse, fordi der er så mange detaljer i den, og den er meget intenst.
Ja.
Men jeg finder sådan meget gamle citater, som jeg bruger. Så det her, det er jo oppe fra Vejlerne, hvor en af øerne derude. Det er sådan en sommer, hvor det er dækket af lugtløs kamille over det hele. Det er også sådan lidt usædvanligt. Ja. Det ser ud som om, det er helt hvidt af skarver. Men der er også skarver derude, men det er ikke dem, der gør det hvidt. Men og der er så toplærkerne op for jer så. Ja. Lad os lige se her. Jo, den her holder jeg meget af, men den er sådan lige på grænsen. Det er en digter, der hedder A.C. Andersen. Det er ikke H.C. Andersen. Han er totalt ukendt. Han skriver om rødbenen. Denne ængstelige fugl, hvis langtrukne klagende gyp-gyp klinger så fuld af angst hen over engene, som fandt det lille fine fuglehjerte aldrig lykke og fred her i verden. Denne fugls væsen er så sart, og dens færden så vaklende hjemløs, som var den dumpet ned fra store, stille enge på en anden klode. Den skrig er fulde af uro, af sorg og såret længsel. Jeg har det nu sådan med rødbenene, de er skide irriterende, når man går til det op. Men det er alligevel smukt, ikke?
Ja.
Og den har i parringsspillet sådan meget, den har det der fine over sig.
Ja, det er det.
Og jeg har det med den fugl også. Altså, nu er jeg jo gået til lynglefugl og så videre, men jeg husker den helt tidlig tid fra Brabrand Sø, hvor der fandtes ganske få af dem. Og det var den første vadefugl, jeg nogensinde så ud over en vibe, ikke? Så den havde sådan meget opmærksomhed, kan man sige. Ja. Så forsvandt den få år efter, fordi at man ødelagde simpelthen engene, man afvandede dem der først i 60'erne. Eksempel her. Der var med nogle venner nede i Ballum, hvor vi overnattede på en af de der store marskgårde. Og så var vi ude tidlig om morgenen, tegnede ud af vinduet, sprøjtesporen og en moderne gård og sådan noget. Og så går en lille tur. Ja, det er så sortklierne dernede i Saltvands. Så der var en tegning ud over Ballum Marsk. Jeg synes, den er så speciel, fordi der har de pilebusken til at stå derude. Normalt så fælder dem. Og jeg tror, at en af grunden til, at hedehøgene kan lide det område, det er, at pilebusken de er derude i en vis mængde. Det kan de godt lide. For det er jo underligt, hvorfor er den lige der, ikke? Og så laver jeg sådan en tegning her. Det er på kanten af Gesten. Gesten, det er jo de der ude vadehavsegnene. Der boede folk jo på de der bakkeøer, eller hvad det er. Altså højt land, så de ikke blev dræbt af stormfloder. Og det er jo sådan nogle skønne gamle gårde. Og det er med sådan en i forgrunden. Og den er faktisk brugt i min nye bog, der hedder Det Store Vadehav. Så har de bare lige retoucheret det der væk. Og det er derfor, jeg har bogen med her, fordi den har været ude til, på trykkeri her i nærheden. Men det her, det er jo også meget sådan... Det går lynhurtigt, ikke? Skæstorkene, ikke? Og så krumnæbbet ryle der. Og prøv at ramme den krumnæbbet ryle. Den har lange ben, den er opret. Den krumnæbbet ryle er en fantastisk fugl.
Ja, det er det.
Den er så speciel. Og sådan er lidt halvsjælden, ikke? De går jo direkte til Sortehavet, ikke? Da jeg var på Tejmyr i 2005, der kunne jeg jo kun komme derop, hvis jeg kunne deltage i noget feltarbejde. Så jeg talte jo op på 4 kvadratkilometer. Og det var dværgryler, krumnæbbet ryler og endda også stribet ryle. Og der var vist 15 par krumnæbbet ryler. Jeg tog derop fra den 23. juli, og da jeg kom hjem, den første fugl, jeg så herovre ved åudløbet, det var en 4-5 krumnæbbet ryler. De kunne teoretisk set have været dem, jeg har gået og talt op deroppe. Ja. Det er sgu da sjovt.
Mm. Ja. Ja, det er fantastisk.
Ja. Hvordan arbejder du, når du kigger på fuglen og så skal tegne? For det er jo selvfølgelig det der med at finde de der karakterer, som gør, at der jo ikke er en tvivl.
Dem kender jeg. Se, den store fælde i det her, det er, når man tegner, man bare tegner, at det kommer automatisk med rutinen. Og det er det, mange de... Altså, når Johannes Larsen, han tegnede eller malede pigebænder. Han lærte aldrig, hvordan en pigeband så ud. Han malede den som en gråand. Og en pigeband er meget, meget anderledes end en gråand, når den ligger på vandet, sådan langstrakt. Men det var, fordi han ikke havde kikkert og så videre, og han har måske ikke sådan set så meget på dem. Men det er noget, som, og det gør det også selv, og der skal man hele tiden passe på. Altså, når man så ser en fugl, man ikke er så vant til, så er det noget andet, så skal man jo begynde forfra. Det er faktisk en rede af skægmejse, det der. Det er jo ikke noget, man ser så tit.
Nej.
Det var mit atlaskvadrat over Amstrup. Jeg satte mig for, at jeg ville have sikker ynglefund af den. Så gik jeg altså bare derud alligevel. Ikke? Og det er jo et svineheld lige at finde sådan en. Der var en hel koloni af dem. Ja. Og så hjem til ørnen der, ikke? Med to unger med en fisk. Se, det er et godt eksempel på, den ørn, den er tegnet ud, som det var. Den har lidt små fejl, men ellers... Det er en situation, som man egentlig også kun ser en gang, ikke den måde, lige at lyset falder ind, og så lige sådan en fiskehale, der kommer ud der. Ja. Jeg tegner sådan meget af rutinen, kan man sige.
Altså jeg går jo, Jens, når jeg går rundt ude, så har jeg jo mit kamera med, og jeg har fotograferet den unge havørn, der fløj over os før. Ja. Jeg har taget et par billeder.
Der var jeg ikke hurtig nok til at tegne den.
Ja. Nej, det er jo det. Ja. Altså, ja. Det er jo,
du får meget mere ved, når du fotograferer. Så kan du få alt næsten, ikke?
Ja. Altså det, jeg synes noget af det, som jeg har svært ved på billederne faktisk, det er at få helheden med. Fordi når jeg står med sådan en 300 mm tele her, ikke, som jo er, jeg kan tage billeder af fugle, der flyver højt op, men jeg får ikke konteksten med på samme måde, vel?
Så, det er et helt andet.
Så det bliver
et helt andet udtryk.
Det bliver slet ikke så stemningsfuldt på den måde.
De to ting er så forskellige, som noget kan være. Det er det. Og hver gang jeg skal lave en tegning, jamen så starter jeg nogle gange her da helt fuldstændig famlende. Og jeg tænker, det er jo fuldstændig meningsløst at lave noget. Men så får jeg alligevel lagt lidt farve på, og så er der lidt intensitet, og så får jeg overskud til at lave det lidt bedre her.
Men det er alligevel imponerende, synes jeg, at selvom det er nogle få streger og lidt farver, ja, så er det helt tydeligt, at det er silkehaler, ikke?
Jo, altså, men det er kunsten i det. Det er at fange det på den måde, og få noget ud af det. Altså, ørnen er jo også hele tiden... Altså, der opstår noget hele tiden, dens udtryk og alverdens ting, ikke? Man kan hurtigt... Det, der er lidt svært, når man tegner, det er at undgå at karikere det for meget, ikke? Fordi den går lige lidt videre, ikke? Hvis ikke man er super naturalistisk. Det er hanen, og det er hunden. Hunden har sådan lidt længere næb. Der er ikke meget forskel på, men hunden er ringmærket. Det er et evigt motiv for mig, det der, ikke? Altså, den måde, ja, formationerne er forskellige for hver år, hvordan de sådan lige...
Skarvredder.
Hvordan lyset falder ind, ikke? Ja. Ja, det var på gårdspladsen, hvor de kom ned. Men den er helt forkert, den vinge. Ja. Jeg var oppe og tegne en kronæb i Skagen. Det var fantastisk.
Ja, det var det, jeg
havde. Det var sådan en drømmefugl altid.
Ja.
Jamen, skal vi ikke gå tilbage til ørnen, så?
Jo, ja.
Nej, men altså, når man fotograferer, så kan man jo få meget mere...
Du lytter til Radio 4.
Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har besøg af lektor emeritus Hans-Jørgen Frederiksen fra Aarhus Universitet, og vi taler om naturen i kunsten og kunsten i naturen. Og da vi slap sidst, så var vi lige nået frem til, at på en måde er det et kunstnerisk ideal at have at kunstneren selv har kontakt til naturen, sådan at kunsten afspejler i et eller andet omfang nogle umiddelbare eller spontane sansninger. Ja. Det kan man vel også godt sige gælder for Jens Gregersens relation til kunsten og til naturen?
Det kan man i meget høj grad, synes jeg. Han udtrykker jo selv erfaringen af, hvordan det kan slide på kreativiteten igennem mange år, at han skulle levere billeder, illustrationer i nogle bestemte sammenhænge. Og han har så nyt de sidste 15-20 år, siger han, mere frit at kunne vælge, hvad det var, han ville give sig i kast med. Og det er selvfølgelig også en væsentlig forudsætning for, at der kan komme spændende billeder ud af det ved almindelighed, mene. Men typisk for billeder som dem, Jens Gregersen laver, er jo, at det er et lille udsnit af virkeligheden, man koncentrerer sig om. Mm. En fugl, for eksempel, eller nogle få fugle i flugt. Og det vil sige, man zoomer ind med stor interesse og indlevelse på et lille udsnit af virkeligheden. Mm. Men pointen er, altså, hvis det bliver et rigtig godt billede, så er denne her konkretisering, som det jo i høj grad er, noget, der ligesom vider sig ud og bliver til mere end det. Mm. Altså man kan sige, det er næsten en definition på kunst, synes jeg, altså billedkunst, vil jeg mærke. Ikke alle mulige kunstarter, men billedkunst. At det er en konkretisering af noget universelt, der finder sted. Mm. Man kan sige, den anden vej at gå, det er hvis noget, der i forvejen er meget, meget konkret. For eksempel et stilleleben. Mm. Et naturmortende billede af nogle få ting samlet på et bord. Ja. Hvis det bliver undersøgt tilstrækkeligt indgående... med tilstrækkelig stor nysgerrighed, og jeg vil også sige, også med tilstrækkelig stor faglig dygtighed, håndens arbejde. Hvis de ting går op i en større enhed, så vil jeg sige, at så er det det konkrete, der ligesom universaliseres, og det lyder måske meget højtideligt, men det er den proces der gør det til kunst.
Men er det ikke også det, som den længsel, som Jens Gregersen giver udtryk for, som han søger, og som måske er grunden til, at han i særlig høj grad elsker sin skitsebog, altså drømmen om, med få streger, at indfange fuglens sjæl på en eller anden måde. Altså at det er jo sådan lidt, den levende fugl er derhenne, ikke?
Ja.
Og nu prøver jeg at fange den.
Ja.
Så papiret begynder at leve med fuglen.
Ja, og måske, jeg kan godt forstå også den kunstneriske drift, som mange har givet udtryk for, når vi ser sådan kunsthistorisk på det, at en stor udfordring kan bestå i at koge noget ned til det essentielle.
Ja.
Altså at man ikke fortaber sig i alle til rådighed stående detaljer, men at man får en eller anden form for essens ud af det, man beskæftiger sig med.
Se, nu forlod vi jo Paradisets have, og der var ligesom sådan begyndt at gå sådan lidt lidt skår i idyllen. Eva havde forbrudt sig, og det gjorde Adam jo også, da det kom til stykket. Og mennesket fik evnen til at skelne mellem godt og ondt, nyttigt og unyttigt, skadeligt og gavnligt osv. Og den har vi jo brugt lige siden, og man kan jo diskutere, om vi jo overhovedet kan tilbringe en dag på jorden, uden at aktivere den her skelne evne i tid og utid. Og så har jeg fundet et billede mere, og det er et træsnit, som forestiller en hellig person, en kirkefader, den hellige Bonifacius, som er gået i gang med økse. Og det er jo meget demonstrativt, fordi det er delt med godt nok et stort træ, han er gået i kast med, ikke? Et kæmpestort egetræ, og der står han så og svinger øksen for at fælde dette egetræ. Og det er jo tydeligvis et egetræ, som har været sådan et sted for noget naturreligiositet, noget hedensk naturreligiositet. Der er nogle kranier i træet og sådan noget. Så han har ville vise over for de her hedninge, at de skulle udøve deres religiøsitet over for den rette Gud, og ikke på dette hedenske sted.
Ja, det er jo næsten ligesom at se Absalon fælde gudestatuen dernede i Pommern eller i Nordtyskland, ikke?
Ja. Det er dramatisk.
Jamen, det er jo et udtryk for, at det, de har frygtet, ville ske, hvis de ikke viste den rette respekt for disse hellige træer. Det sker ikke, selvom han fælder træet. Ikke? Mm. Og så vil jeg sige, altså, man kan bruge sådan et billede og sådan en historie til mange ting. Mm. Jeg vil sige, det svarer jo fuldstændig til det gamle testamente, ikke? Jøderne farer frem mod alle de mennesker, de kommer i nærheden af i det hellige land, og hvor de har dyrket deres guder i træer, der fælder de dem, hvor de har dyrket dem på højene, der umuliggør de det. Mm. Og så går der nogen tid, og så begynder de selv at ære deres guder, de selv samme steder. Mm. Og der er hellige træer, og der er hellige lunde, og der er hellige bjerge i det gamle testamente, for så vidt også i det nye testamente. Så jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis en begivenhed, man behøver at se som et udtryk for, at nu tager en religion over, der ikke kærer sig om naturen. Mm. Altså det vil for mig at se være misbrug af historien. Mm. Man dyrker sin Gud på en anden måde i denne natur.
Man kan så sige, og det man kan jo diskutere, om det er kirkens skyld, men vi har jo været notorisk dårlige til at passe på vores gamle træer. Ikke? Så hvis der er to ting, som denne verden mangler, som man kan sige var her før mennesket, så er det jo de store dyr, som var afbildet på i billedet med paradisets have, og så er det de store træer, hvor der så ryger et egetræ her. Ja. Og det er selvfølgelig, fordi det har været nyttigere for os med en verden uden. Altså, det har været mere praktisk.
Ja.
Der er ikke noget godt tømmer i de der store, gamle, krogede træer. Nej. Altså.
Men vi kan sige, vi kan måske ikke laste folk langt tilbage i tiden for den måde, de forsøgte at få naturen under kontrol på. Fordi det var nærmest en overlevelsesnødvendighed. Ikke? Men vi kan laste os, hvis vi farer frem på samme måde i dag med de alternative midler, vi er i besiddelse af.
Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kan kunsten hjælpe os med at, fordi det er jo noget, vi interesserer os for her i Vildspor, er det muligt for os at få en harmonisk relation til den der natur, der omgiver os med, hvor vi jo egentlig har været lidt en elefant i en glasbutik, og er den primære årsag til det, vi kalder den sjette masseuddøen på jorden. Kan kunsten hjælpe os i at få en mere harmonisk relation, eller har kunsten slet ikke den type af opgaver?
Det synes jeg, den har, men det er netop ikke et formål, altså som et ideologisk formål, eller politisk, eller på anden måde sådan stringent defineret formål. Men det er et, som er udtryk for, at det kunsten til alle tider søger, er sandhed. Og det tør man næsten ikke sige i dag, vel, fordi findes det overhovedet? Og
jeg er helt vild med det, altså.
Vi har hver vores sandhed. Jamen, det siger jeg så direkte. Det er kunsten vil. Det, du kan også sige det sådan, at det hellige i kunst, hvis man også i dag kan bruge det udtryk, det hellige i kunst, det er sandheden. Det, der ødelægger det kunstneriske, det er løgnet, det er fortielsen, det er hykleriet.
Men prøv at høre, det er jo det samme som med forskning, altså med naturvidenskaben. Det burde jo være det samme kriterium. Det er sådan et andet sandhedsbegreb. Men det er stadigvæk sandheden, man søger. Ja. Nå, det synes jeg er interessant og også sådan lidt håbefuldt, fordi som oplysningsmenneske, så må man jo tro på, at hvis man søger sandheden, så er det det eneste, der kan bringe os videre, og det er det eneste, der kan bringe os i nærheden af sådan en harmonisk relation til naturen.
Jeg kan sige dig, det er en stærk medvirkende grund til, at jeg har brugt meget tid på Per Kirkebys kunst. Nu døde han jo så for et par år siden, men han var jo en mand, som primært var kunstner, men som også havde en naturhistorisk baggrund. Ikke? Han var geolog.
Ja.
Og hans billeder er for mig at se simpelthen en udtryk for en forunderlig nysgerrighed i forhold til til natur. Som udkrystalliserer sig ikke i landskabsbilleder eller sådan noget, men i essens af forskellige former for natur. Altså, for at nævne et eksempel på en form for kunst, hvor i og for sig videnskab og kunst, maleri, går op i en højere enhed.
Ej, nu har jeg fået helt lyst til at gå på museum og se Per Kirkeby.
Ja, vi kunne gå her på universitetet, jo. Vi har billeder af ham her.
Jamen, det er jo lige, altså, jeg ved ikke, om de har åbent nu i disse coronatider, men...
Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
Se, jeg har taget et sidste med her også.
Ja.
Og det er jo fordi, man kan ligesom ikke snakke om natur og naturforvaltning i Danmark, uden at bringe guldaldermalerne på banen. Fordi det i mange år har været sådan en slags ideal for naturforvaltningen, at vi skulle på en eller anden måde fastholde, bevare eller genoprette guldalderlandskabet. Og det er Johan Thomas Lundby fra 1843, en dansk kyst, motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord.
Ja.
Og man kan se sådan et storslået landskab. Altså, det er svært at male noget storslået i sådan et fladt land som Danmark, men han har fundet en høj kystskrænt, og der er præg af havets kræfter. Der er erosion. Kystskrænten er delvis blottet. Fjorden er stille i dag, men der er sådan noget drama i billedet på en eller anden måde.
Ja.
Og derudover så er der nogle bløde bakker, ikke? Nogle græsne får, og der er også to mennesker. Det ser ud som om den ene er forlykket med sin hestetrukne kærre,
yeah.
Og så den anden er måske en forhyrte, der står og sluder med ham om, hvordan han skal få sat hjulet fast på kærren igen, eller jeg ved
det. Yeah. Og i forgrunden er der vist en stendyse.
Ah ja. Sporet af fortiden.
Ja, og det vil jeg jo gerne sige, er noget af det, der definerer det her som et guldalderlandskab. Ikke?
Ja.
Altså, det på den ene side, som du nu har redegjort for, udtrykker en virkelig... solidt funderet interesse for naturen, ja. Og for en udforskning af den, men hele tiden ser den som menneskets virkested.
Ja, det er det jo i hvert fald tydeligt. Det,
tydeligt.
Ja, men også et mødested mellem menneske og natur. Altså, ja. Mennesket og forhyrden kommer der ind fra land, og så har man på den anden side havet.
Ja, og man bliver, altså billedet taler jo i meget høj grad, ligesom meget af den tyske romantiske kunst, Kaspar David Friedrich kender mange, ikke? Taler i høj grad om, hvor små vi er, i forhold til den store natur. Hvor skrøbelige vi er.
Ja. Det er ham der med maleriet fra, er det Alperne eller nej? Det er vist i virkeligheden ikke Alperne, men,
nej,
men fra en bjergkæde.
Det er stadig nede ved grænsen til Tjekoslovakiet, ja. Tror jeg nok, men det vandrer over Tågehavet.
Lige præcis, ja.
Det er netop det lille menneske i den store natur. Ja. Og den iagttagelse, den erfaring, er jo gået endnu ufatteligt længere i dag, ikke? Med vores kendskab til universets udstrækning og sådan noget.
Så det der med at være lille i naturen, og der kan indtræffe en vis ydmyghed, eller...
Ja, jeg synes, der er to vigtige sider ved det. Altså, det ene er, at man kan skræmmes ved den lidenhed, ikke? Hvad betyder man overhovedet? Man er jo støvkorn i universet. Den anden side er, at jeg bærer ikke det hele på mine egne små skuldre, vel? Der er noget, der er større, hvad det man så mener med det, men altså, der er i hvert fald noget, der er større. Og i den store sammenhæng søger mennesket at finde sin plads, også efter oplysningstiden, revolutionstiden, Napoleonstiden og alt det der. Ikke? Der er nogle andre behov, der dukker op for sådan en genfortryllelse af naturen, for åndelighed.
Og nu vil jeg spørge om, hvorfor guldalderen? Hvorfor hedder det guldalderen? Men er det simpelthen Øenslægers guldhornene, der har givet navn til epoken? Eller?
Nej, altså man har jo altid op igennem kunsthistorien talt om guldalder.
Okay.
Hvis du slår ned på renæssancen, guldalderen, det var jo så antikken, ikke? Den store klassiske fortid. Det samme i 1700-tallet, da klassicismen, neoklassicismen kommer, okay. Der er det den græske kunst, og alle skulpturer skal være hvide, for det troede man, de var engang. Så er det, der var en guldalder. Der var de store mennesker.
Men,
ikke?
Men hvad er det så, det der gør dette her til en guldalder?
Jamen det er du i tiden efter, at Danmark har mistet Norge. Man har haft statsbankerotten, man har været igennem det der helvede i og for sig. Og Danmark er på vej til at blive et lille land, og kort tid efter bliver det endnu mindre. Ja. Så alligevel fostrer vi en lang række store personligheder. Nu nævnte du Ørsted og H.C. Andersen Lundby her, en af de bedste. Han blev kun 30 år. Og alligevel har han jo fået en stor plads i dansk kunst. Så det, der gør det til en guldalder, og ikke at spære sådan, ikke? Det er, at der er tale om et ualmindeligt stort antal højt begavede kunstnere, som vi stadigvæk interesserer os for i dag.
Spændende. Det har slået mig på indimellem, ikke, at måske er naturen og biodiversiteten egentlig fejlplaceret i Miljøministeriet. Måske skulle vi have været i Kulturministeriet sammen med kunsten.
Jamen, det ville, det, ja, det kunne man godt sige. Men det kunne måske befordre en mere frugtbar holdning til begge dele.
Ja.
Altså, at man holder op med at se kunst og kultur som to vidt forskellige sider, ligesom man typisk har gjort det med religion og videnskab og så videre. Men at man forstår, at de er ikke identiske, det er ikke det samme, men de kan ikke undvære hinanden.
Ja.
Altså, de bør ligefrem betragtes som uadskillelige. Hvis den ene får lov til at løbe af med det hele, så går det galt. Men også hvis det sker med den anden.
Men også for at måske fremme den der forståelse af, at det værdifulde i både kunsten og i naturen, det er den spontane udfoldelse af liv. Altså, det er livsudfoldelsen mere, end det egentlig er ressourceudnyttelsen og tjenesteydelserne til samfundet og bruttonationalprodukter og alle de andre sådan lidt udvendige målestokke, man nu kan måle tings værdi med.
Ja.
Så set i det lys, så kunne jeg egentlig synes, at det kunne være en befrielse, hvis vi kom væk fra Miljøministeriet. Der kan man så beskæftige sig med klima, luftkvalitet og vandkvalitet og grundvandskvalitet og alle de der ting, som man kan måle og veje. Mm. Men naturens spontane udfoldelse, den synes jeg, det er sådan lidt kunstnerisk.
Ja, jamen, det er det, hvis man interesserer sig for naturen. Ikke bare for dens nytteværdi, men for, hvad den faktisk er.
Ja. Nå, men det må vi... Jeg ved sgu ikke, hvem skal vi stille det forslag, altså... Ja. Men hvad så med den der længsel? Altså, fordi er det ikke en del af historien om kunstens udforskning af naturen, at der er en længsel efter det oprindelige, om det så er paradisets have? Jo. Eller?
Jamen, det er der da, og du kan se det i jødedom, kristendom, forestillingerne om et paradis, som vi måske genvinder, men også i vores sådan filosofiske tradition selvfølgelig fra Platon, med idéernes evige virkelighed i forhold til fænomenernes midlertidige eksistens. Altså han har erfaret skønhed, også i sin umiddelbare verden, men han har oplevet det som en skønhed, der var en åbenbaring af skønheden, ikke? Det, man så kalder idéernes verden, med et i og for sig ret dårligt udtryk. Men den her oplevelse af en skønhed så stor, at den føles åbenbaringsagtig. Altså, at det ikke kun er dette enkeltstående eksempel på skønhed, men at det er en manifestation af skønheden. Der ligger, hvis man har den oplevelse, så er der en form for længsel manifesteret i det.
Nu er jeg lidt nysgerrig efter, nu har du nævnt Kirkeby, som en prominent dansk kunstner, der har ligesom søgt og afbildet forsøget på at finde det her essensen i tingene, altså det universelle i naturen. Er der nogle andre gode eksempler? Altså, det er lidt nysgerrig efter, hvem man skulle gå på jagt efter på kunstmuseerne, hvis man skulle finde noget af den her naturessens.
Altså, jeg vil jo så også tillade mig at flytte blikket lidt uden for landets
grænser. Ja, det er okay,
synes jeg. Og så vil jeg nævne en kunstner som Gerhard Richter.
Ja.
Som jeg nu for tiden og i den senere tid har været og er rigtig meget optaget af. Ja. Han lever stadigvæk. Han blev født i 1932, men han er stadigvæk aktiv. Og han har været igennem en mængde, altså utroligt mange typer af kunstnerisk udtryk.
Ja.
Der er næsten ikke den genre, eller hvad vi skal kalde det, han ikke har været igennem. Men hele vejen undervejs der, har han haft den holdning til virkeligheden, at den, ligesom, at den skulle komme til ham. Han skal ikke opfinde den. Den kommer selv. Og så må man prøve, hvordan man bedst i og for sig på en eller anden måde fastholder noget.
Ja.
Og så må man håbe på, at der kommer en hel masse ind, som man slet ikke havde forestillet sig på forhånd skal komme ind.
Så det er noget med at stå som sådan et åbent talerør på en eller anden måde?
Ja, altså jeg kunne sige, Per Kirkeby sagde det på den måde, at han sagde, at min kone bebrejder mig, at jeg ikke tager hende med ind i mine værker. Men hvordan skulle jeg kunne det, når jeg selv står udenfor og banker på og prøver at komme ind?
Ja. Ham der Gerhard Richter, hvor kan man opleve ham hen?
Jamen der skal du, altså der er jo lige for tiden, der er der stor udstilling i New York, som man ikke kan komme ind på grund af corona. Ja. Men, og det var ellers den største nogensinde med ham, men ellers er det jo på tyske museer, Køln for eksempel.
Ja. Okay. Jamen altså, vi skal til at runde af. Jeg synes, det var fantastisk at få hjælp til at få reflekteret og åbnet nye perspektiver over relationen mellem kunst og natur. Så det kan være, det ikke er sidste gang, vi taler sammen.
Gerne.
Nu er det ved at være tid til, at vi skal have nyheder. Og i anden time, der vender vi tilbage og til anden halvdel af reportagen fra Vorsø med Jens Gregersen, hvor vi skal høre om hans livslange forhold til skarverne.